bost minutu falta dira arratsaldeko bostak betetzeko eta, bueno, beti asteartero bezala ekonomia kolaborazioari helduko diogu Adrián Zelaiaren eskutik. Arratsaldeon, Adrián.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Ba, gaur, bueno, helduko diogu gaurko gaiei, ez? Bueno, haien artean erteak ekarri dituzue, politika publikoak eta horrelako kontuak.
Bai, bueno, erte buruz beste saioetan hitz egin dugu. Hmm. Baina orain egiten ari garen azterketagatik, nabait politika horien atzean dago den oinarri konzeptualak sakontzen ari gara. Eta horrekin lotuta ikusi dugu, bueno, alde batetik, bueno, zer dago politika hauen atzean. Da. Eta, bueno, bai, mendik kanpo dauden beste ereduak aztertuta, ba, bueno, konturatzen gara, hor dagoen da azkenian filosofia bat, ez da, hau da, langabeziari aurre egiteko orduan, edo langabeziaren arrisko, aurre egiteko orduan, bi estrategia dago. Alde batetik, bueno, oztopoak jartzea, ba, enpresak langileak kaleratzeko, eta ez bueno, pertaineko estrategia da hori, ba, enplegu berria sortu, ez? Eta azkenik, beste bat da, enplegua banaldu. Enplegua banaldu. Eta neurri batean, ba, aurten atzean dauden politikak, ba, hirugarren bide horretatik doia, hau da. Nolabait, neurri batzuk hartzen dira, ba, alde batetik derrigorrezko arauak, bestetik pizgarriak, nolabait, enplegua, enpresak, enpresei laguntzeko edo sustatzeko enpresak enplegua mantentzeko. Eta kaleratzeetan ez kaleratzen dinamikan ez sartzeko. Bueno, ikusten dugu estrategia edo estrategia kontzeptual hori nahiko herria bala esatez gure inguruan eta Espainiako estatuan ere. Baina nahiko zabalduta dago Europako herrialde batzutan eta bueno, bat ez behar konkretuki Alemania Kurzarbeit delako bueno, tresna baten bidez, programa baten bidez eta horren bidez, bueno, konzeptua da ba, nolait egoera zailan, babatean egoera zailan duten enpresetan langile langileen parte da kaleratu barik, langileek enpleguan edo lanean mantendu eta lan orduko turua jeitzen duen guztietan. Eta nolait horren kosteak konpartitzen langileak enpresarien eta gobernuaren artean. Bueno, baina hor sakonean hor ikusten dugu bueno, beste herrialdetan be eta beste sistemetan erbiten diren entresna. Kontrolatzen bagara, adibidez, sistema hori modu automatikoan erabiltzen da kooperatibetan, lan kooperatibetan. Lan kooperatibetan jabeak, langileak direnez, prinsipioz langileen interesak babesten dire, desanintzen diren batez be, eta arazoak sortzen direnean hartzen den azken neurria da langileak kaleratzea. Logikoki, orduan egiten dana zerta lan gutxiago dagoenean, pues lana banandu, alden neurria. Orduan, ikusten dugu oso lotuta dagoela estrategia hori, nolabait botere sozialarekin. Ikusten dugu ebai beste herrialdeen eta beste eredu ekonomikoen praktikak. Kontrolatzen gara zen puntu daño hori dago lotuta eredu ideologiko politikoekin. Adibidez, herrialde sozialistetan askotan komentatzen zen, Sobiet Batasunaren garaian, China, eta, bueno, ez egola, aldetik, ez egola langabezirik. Ez egola langabezirik, baina, hemendik joaten ziren akor, askotan kritikatzen zuten, ez dago langabezia, baina lan postu askotan, ba, topatzen dugu jendea, bueno, ez dago nahiko lanik eguna betetzeko. Eta hori kritika moduan esaten zen, baina, claro, zer zegoen horren atria. Pues horren atzean zegoen, azkenean, dagoen lana denen artian manatzea. Hau da, hori berez, claro, horre zan dezan, ez hori ez da modu efiziente bat nolabait enpresa kudiatzeko. Bueno, baina ez que enpresa ez da irla bat, enpresa gizartean bizi da.
Bai.
Orduan, gizartearen ikuspegitik aztertu behar da neurri bat eta estrategia bat efiziente den, ala ez. Karo, zalantzen jarre daiteke, bueno, esaten dania, ez dala efizientea persona bat eukitzea, pues igual sortzi orduetatik lan, praktikan lan egiten lau, sei ordu, eta hori ez dala efizientea, baina anta, bai efizientea da, pensaruna hori langabezian eukitzea. Karo, orduan, argi dago, oso filosofia desberdina da, zer gertatzen da mende baldean. Guta, togon filosofiarekin, prinsipio esempio, enpresa, errastasun guztia dituzte, ba, efizientziaren irudia transmititzeko. Ba, bueno, ba, oso hemen pasan guztiak dago topera lanian, sortzi ordu, eguneko sortzi ordu lan egiten, baina, claro, sobrantek edo sobrantek daudenian, fuera. Hori kaleratzen dire, eta hori gizartearen lepotik, baina txar, horiek ez dira ikusten. Enpresaren irudiak izentzen aldik, ba, ederra geratzen da. Orduan, hor ikusten dugu, azkenian, efizientziaren neurketa eskatzen dugu dana hartzea kontuan, ez bakarrik enpresa baten konkretuk izan dugu, baiz eta enpresaren ondorioak izartean eta bebai artea behar direla kontuan. Eta gero, bebai, langabizere aurre diteko orduan, bueno, bi estrategia diferenti horiek. Hau batetik, estrategia bat da, bueno, ba, krisi ekonomikoen aurrean, beste gara langabizera jun, eta gainera langabizia hartzen da, bebai, gauza positiua bai, moduan, eta pizgarri bat moduan, langileak, nolabaitu, beto lan egiteko, beltura gatik edo, hobeto lan egiteko, eta bakez. Eta, baina gero ikusten dugu nola, azkenian lana banatzeko tresna horiek, oso naturalak dira, sistema, bueno, sozialistetan, ez? Bat ez behin, enpresa publikoen bitartez, ondino badeko ze, eredu batzuk, eta batzutan aipatzen dugu herrialde bat oso bitzia dela, da, Belorrusiaren kasua, ez? Belorrusia da, Europa ekialdean, Sobiet Batasuna jauzi zanean, ba, esparrotan ekialdeko herrialde komunista guztiak sistema pikutara junzan, eta ondaratu zan sistema, eta hortik aurrera herrialde bat bitza bide diferente bat jarraitu zuen. Eta Belarusia zan igual salbu espen bat. Ze, oiek mantendu zuten, neurri handi batean, orduko sistema eta jundira apurka-apurka aldaketak egiten. Ondino, bueno, enpresa egituraren uneko hirurogeita hamarren uneko larrogei publikoa da. Eta klaro, inzutzen, hori da, enpresa publikoen tresna da, aukera ematen dutzen abe bai, langabezian modu horretan ere egiteko, eta horrezegatik oso harrigarria da, baina estadistiketan Belorrusia beti agertzen da posturik onenean, ez, langabezian aldetik. Langabezian euneko bat, euneko bat koma bost, eta horreza. Eta klaro, zer egiten da, langabezia arazoak azaltzen direnean, neurriak hartzen da, bat ez behin, enpresa publikoetan, nori ziurtatzeko jendea lanian mantentzen dala. Edo, bat ez behin, hori, zelana lan orduak ekin jokatzen,
bai.
Ba, lana baratzeko. Baina ikusten dugu nola, enpresa kapitalista eredu nagusia den lekuetan, ente baldean, bebai, ba, tresna horiek erabili daitezke, horretarako, claro, estatua implikatu behar da, ez da kooperatibetan bezala enpresak euren kabuz egiten da ben, egiten da ben gauza bat, ez da enpresa publikoak bebe, ez da kie piso haun direk mende baldean, eta orduan estatuaren ekimena izan behar da horreko neurriak, nola baita imposatzen dituena. Eta horri ikusi dugu, ba oso modu eraginkorrean, aplikatu direla politika horiek, bat ez dori, Alemanian, eta Europako beste herrialde batxuta. Erten atzean, aurten guarten, erten filosofia, horren atzean dagoen filosofia neurri baten, eta beste maila baten, baina neurri batean filosofia hori da. Guziko dugu, zein gaitasun dagoen gure estrategia politikoetan, nahi bide horretatik jarraitzeko, baina hori da, urrat txiki bat bide horretatik nahi bada.
Eta, bueno, Adrian, gaia aldatuz, ez zer gertatuko da pentsoekin?
Bueno, a ver, Ondeño ziurrez dakigu, baina badakigu zenbat buelta eman daun azken hilabete aztea eta azken hilabeteetan gai hau, prinsipioz Toledoko itzarmenetik etorri ziren albisteak ez ziren oso txarrak, bueno, aziren denok beldur ginen, aurtengo krisialdia gatik, zen, bueno, krisialde guztietan, beti da tresnarik edo birten bidirik errazena, aurrekontu publik eta din burrizketak egitean, eta segituan, azten gara, dando que gasten ya danak pentsetan eta pentsioak burriztean. Eta, bueno, nolaiteko sorpresa hona izan zen, Toledoko itzarmenetik, ba, horrelako mesuak ezirelako torri. Neurketa edo bekuntza tekniko batzuk planteatu ziren, hori bai, ba, neurri gogorrak bai, ba, autonomoentzat, ba, ez bakarrik teknikoak, neurri gehiago ordentzeko modukoak, bai, kotizazioetan, eta baina bezalitik neurri teknikoak, eta ez ziren planteatu, ba, no, pentsioen sistema zaitea edo gogortzea. Baina, tau, segituan, gobernutik eta espino ministroaren aldetik hasi izan ja planteatzen, naiz eta Toledoko itzabaren beste goza bat egin, hasi izan segituan planteatzen, ba, beste goza batzuk. Eta orduan, zirriborro batzuk ez izin zabaltzen, ja planteatzen, ba, pentsioen kalkulorako urte gehiago hartu behar ziren kontuan, eta ba, aitzaki tekniko batzuk, azkenian pentsioak txikiagoa bihurtzeko, ez da. Eta, bueno, movimendu politiko batzuk gertatu ziren horren inguruan, eta gero gezurtatu egin zan, ba, ministro bera gezurtatu zuen, baina horrein filtratu dira berriro, beste dokumentu batzuk berriro gauza bardinak ezapen. Eta, bueno, ematen dau, azkenian, azken borra, zirri borroetan, planteatzen da berriro, bueno, dauza bardinak, ez da, hau da, urte gehiago, orain baino urte gehiagotara luzatzea pentsioen kalkuloa, baina ez hasierako zirregorretan planteatzen zan beste. Bueno, ikusiko dugu hori noraino ailegatzen dan, ba, zirregorretan planteatzen ziren 35 urte barik, baina igual pues, igual dira 30, edo horretaz hitz egiten ari da. Zerprizikos horrengo arauen arabera, ja, automatikoki datorren urtean, 25 urteta finkatuko da kalkulo hori, 25 urtean arabera, eta aldaketa izan lehenko igual 25-etik 30-era pasatzea. Baina ematen dago, bueno, termino horietan kokatzen ari da beste neurketa batzuk hartzen, planteatzen dira bai, pues, zailago egiteko jubilazio aurreratuak, eta baita ere, jakina hori autonomoena berrio mainainan jarri da, hau da, autonomekin planteatzen dana, eta hori bai Toledoko itunian planteatzen zande bai, ez horreintzea, orain bezala, ba, orain dagoz minimo bat, maksimo bat, eta horren barne, autonomoak ere bakitzen dago zenbat kotizatzen duen, eta gero horren arabera kalkulatzen da bere pentsioa. Baina, sarri nahi dabe sistema bat benetako sarreren arabera kotizatzeko. Bueno, gutxi gora bera hor gokatuko. Orduan, baiet, zel, baina nahiko argi dago azkenean modu baten edo bestean aldaketa horiek etortiko direla eta ziurezki aurten.
Eta, bueno, azkenengo gaiari helduko diogu, ez? Hori, enpresan parte hartzea eta horrelako gauzak, ez? Osea, esan nahi dut. Bai, ez? Itzonak eta gero, ba, ekintza gutzi, ez?
Hori da, bai, lan ministerioekin egiten ari garen lan batzutan hori gai horiek azpimarratzen ari garaz. Eta bestetan izan dugu, no, Euskal Herrian horren inguruan dagoen dinamikari buruz. Hau da, enpresan parte hartzea, parte hartzeri buruz, etengabete ari gara, beti gauza oso onak esaten, eta praktikan ezer gutxi egiten. Eta hitz egin eta denok esaten ze gauza ederra den, ze ona izango zitzakele langileen gehiago parte hartzea, eta praktika egokiak aurkezten, eta hitz egiten da Madrilen, eta egiten da Euskal Herrian leku guztietan, eta administrazioak eten gabe ideia horiek saltzen, legebiltzarrean hartu zan bebai akordio bat, akordio, bueno, ba, esan erabaki dikartzen baiz eta bueno, bat ez behiz esate, bueno, gauza ederra izako dikatela parte hartzea sustatzea, baina praktikar ikusten dugu bi gauzak, bata, gezurra dala, askotan esaten dugu gauza bat, da, Euskal Herria, herri, oso herri alde, enpresa partaitza, parte hartzaileak ditugula, ez da egia. Ez da egia, ditugu, bebai, hemen, pisa hondia dukien, kooperatibek eta sozietate laboralak, zinan sozietateak, baina urtik aparte, enpresa kapitalistak ez dira bat ere parte hartzaileak. Beste herrialdeetan, baino askoz gutxiago. Baino askoz gutxiago. Hori, behin ere dara eta horrez, azken marratu behar da, ze komunikabideen bitartez, ba, edo gezurrak batzuk, edo erdi egiak, etengabe botatzen, azkenian jendeak geratzen da beste impresioekin. Baina egia hori da. Kooperatibak eta lan sozietatea jakina, oso parte hartzaileak dire, baina hortik aparte, gure enpresa kapitalistak ez dira bat ere parte hartzaileak. Eta hor badago kultura, faktore, aparte, hor dago faktore oso importante bat, da gobernuetatik praktikan ez dala ezer egin horren arte. Zango dut, asko eta itzegin, eta itzegin, eta itzegin, baina, klaro, hori ez bada enpresen parte hartzea, ez da benetana aurreratzen, ez badire, neurri, derrigorrezko neurriak hartzen.
Bai.
Gure inguruko herrietan hartu diren moduan, batez be, adibidez, Frantzia. Gau, Frantzian asko aurreratu dago da, honak ginen parte hartzea. Eta ez dago, asko aurreratu dago, baita beste sistema diferentekin, Alemania, adibidez. Baina dago, oso aurreratuta legeak, derrigortu da bezalako enpresak, neurri horiek hartza. Argi dago, bakarrik hitz egiten eta hitz egiten etxe, hitz egiten enpresak, eta ba, salbu espen arraru batzuk enduta, enpresak ez dira mugitzen, baina milimetro bat bez, bide horretan. Ordan, argi eta argi jarri behar dugu mai gainean, edo derrigorrezko neurriak hartzen dire sistema hori bultzatzeko, edo ez aurrez egrinik, eta, bueno, behitzat, haber, amaitzen dugun dinamika horrekin, eta gabe, jendia engainatzen gai horrekin buruan.
Ba, bai. Bai. Ba, beti bezala eskerrik asko Adrian.
Ederto, Leo, ba, eskerrik asko zuei.
Zuei, eta, bueno, urrengo aster arte.
Osondo. Astean ikusiko.
Bai, hori da. Eskerrik asko. Aio.
Ederto, eskerrik asko zuei.
Agur.